mbrëmat ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Kuvendi Kosovës përmes një rezolute kërkon lirimin e Nehat Thaçit. Bojkoti institucioneve nga lista sërbe dëmton vetë komunitetin sërb, vlerësojnë analistët. Shpërbërja e kuvendit Macedonas kushtëzohet me miratimin e bugjetit. Kerry dhe Lavrov do të takohen në Zvicër për të diskutuar për konfliktin në Siri. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bojkotin ndaj institucionave të Kosovës nga analistë sërbe dëmton vetë komunitetin sërb, vlerësojnë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Analisti politik Halil Matoshi thotë se pretendimet e Serbisë për pasurinë e Kosovës janë vetëm klishe për përdorim të brendshëm politik. Ndërkaq Ranjel Nojkić konsideron se deputetet e listës sërbe nuk e bëjnë asnjë veprim pa konsultimin e Beogradit. Kronik e Bekim Bislimit.
Ngrirje e pjesë marjes e përfacuesve të listës serbe në punën e kuvendit dhe qeverisë e Kosovës do të jetë dëmshme për vetë komunitetin serb në Kosovë, lërsoj njësit e zhvillimeve politike në vendë, shqiptar dhe serb. Ngrirje e kësaj pjesë marje në legislativ dhe ekzekutiv nga ana e listës serbe erdhi si përgjigje kundërshtuese ndaj miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e kuvendit të Kosovës, ligj i cili është kundërshtuar edhe nga qeveria e Serbisë, e cila ka miratuar vendimin që të mos njihen pasojat ligjore që dalin prej këtij ligji. Halil Matoshi, analisti çështjeve politike, thot për Radio në Evropa e Lirë se bojkoti i përfaqësuesve të listës serbe ndaj institucioneve qendrore, por edhe porositë kërcënuese që dërgojnë drejtuesit e komunave në veri, po ashtu nga radhët e kësaj liste, janë në dëm të vetë komunitetit serb.
Doljan nga institucionet e shtetit përkatësisht bllokadat dhe shantazhet që i bëhen Republikës së Kosovës i dëmtojnë thjesht substancialisht interesat e sërbëve Kosovarë, si do mësë interesat e sërbëve që janë në vendbanimet e tyre, do thotë në prunat e tyre, në brëndësitë e Kosovës, përkatësisht në Kosovën qendrore. Ke pretendimet e Serbisë janë vetëm floskula për përdorim të mbrëmshëm, sepse nuk ka asnjë mekanizëm që mund ta dëmtojë Kosovën në menaxhimin e prunës së saj. Mirë po them, kjo shkakton tensione.
Ranjel Nojkić, njohës i zhvillimeve politike, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se ngrirja e pjesëmarrjes në kuvendin dhe në qeverinë e Kosovës nga ana e listës serbe është veprim jo i mençur nga ana e kësaj liste. Megjithatë, sipas tij veprimi i listës serbe është në kuadër të mendësisë së përfaqësuesve të kësaj liste, të cilët, siç thot ai, janë të varur kryekëput nga Beogradi zyrtar.
Svakako da vlada Srbije ima veliki uticaj na srpske poslanike s jedne strane i s druge strane da srpski poslanici nisu samostalni u funkcionisanju.
Gjithsesi, qeveria e Serbisë ka ndikim të madh mbi deputetët serb në njërën anë. Në anën tjetër, deputetët serb nuk janë të pavarur gjatë funksionimit të tyre dhe kjo është treguar në shumë raste. Fundja, kryeministri Serbis Aleksandr Vučić ka thënë vetë se do t'i dëgjoj sugjerimet e përfaqësuesve të serbëve në institucionet në Prishtinë, por megjithatë këtë guxim nuk po e tregojnë përfaqësuesit e serbëve. Ata asnjëherë nuk reagojnë në mënyrë të pavarur, por menjëherë për çdo imtësi vrapojnë në Beograd dhe kërkojnë mendimin e Beogradit, ka thënë Nojkić. Ai ka shtuar se kjo mënyrë e veprimit nuk është e mirë dhe i bën dëm jo vetëm serbëve të Kosovës, por edhe vetë Serbisë, gjë për të cilën sipas tij kanë dhënë vërejtjet e tyre edhe përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare. Shkaktarët që kanë quar në bojkotimin e listës serbe ndaj institucioneve qendrore, por edhe reagimin e drejtuesve të komunave të veriut, siç thot Nojkić, nuk mund të jenë pjesë e bisedimeve në Bruksel, sepse për këtë kërkohet pajtimi të dyja palëve, Serbisë dhe Kosovës, por siç thot ai, Kosova përjashton një mundësi të tillë dhe sipas tij kjo situatë mund të prodhojë skenar të padëshirueshëm.
Biti zapravo jedan zamrznuti konflikt koji će ostati nerešen i koji zaista izaziva mogućnost jednu oko nekih jednostranih odluka.
Ky do të jetë një konflikt i ngrirë i cili do të mbetet i pazgjidhur dhe nxit mundësinë e ndonjë vendimi të njëanshëm. Vendimet e njëanshme mund të jenë të themi që qeveria e Kosovës të dërgojë forca policore ose të tjera dhe në mënyrë të dhunshme të merre Trepça. Mendoj që kjo nuk do të ishte mirë sepse do të mund të sjellte një konflikt të ri, gjë që nuk është mirë, ka thënë Nojkiç. Por Matoshi nuk sheh mundësinë e tensionimit të situatës deri në masën e krijimit të mundësive për një konflikt eventual.
Nuk është e ofë, nuk ka potenciale dhe resurse, dhe më anë materiale që ta revitalizoj të rrëpjen aktualisht, kjo do të merë shumë kohë, kështu që leadershipi politik i Prishtinës kalkulon në kohë, do më thonë, edhe ashtu shpejt kjo punë, nuk mund të bëhet, kështu që pretendohet se deri atëherë raportet do të shtensionohen me Serbinë dhe gjithçka do të rregullohet.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se burimi i problemeve është preambula në kushtetutën e Serbisë, e cila e konsideron Kosovën si pjesë të saj dhe rrjedhimisht edhe pronën e Kosovës si pronë të vetën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Letra që presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u drejtoi kryeprokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial nga përfaqësues të shoqërisë civile, po shihen si nga këndi pozitiv, ashtu edhe nga negativ. Si pozitive shihet shpreha e vullnetit politik që krimet e ndodhura në Kosovë gjatë dhe pas periudhës së luftës të ndriçohen, kurse negative shihet fakti që kërkesa e Thaçit mund të shihen edhe si ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Nga Prishtina njofton Ziadi Ngashi.
Letrat që presidenti Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar krye prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial po shihen në mënyra të ndryshme nga përfaqësues të shoqërisë civile, ndërsa në njërën anë letrat e hapura të Thaçit me kërkesën që të zbardhen krimet e kryera gjatë dhe pas periudhës së luftës po shihen si ndërhyrje në çështje të drejtësisë, në anën tjetër këto letra nga përfaqësues tjerë të shoqërisë civile po shihen edhe si shprehje vullnetit politik në favor të zbardhjes krimeve të pandriçuara. Bekim Blakaj nga Fondi të Drejtës Humanitare në Prishtinë thotë se mandati i presidentit i lejon atij që të shprehë vullnetin politik në lidhje me zbardhjen e rasteve të tilla. Nisma e Thaçit sipas tij duhet përshëndetur, ndërkaq që puna u mbetet organeve të drejtësisë, por marr parasysh periudhën kohore kur ka ndodhur këto krime, Blakaj thotë se nuk mund të pritet që drejtësia të vendoset për të gjithë ata që e presin atë.
Duke marr parasysh intensitetin e krimeve që kanë ndodhur gjatë dhe pas luftës dhe numrin e madh viktimave që kanë pësuar nga këto krime, mendoj që nuk mund të presim që të gjitha viktimat, të gjitha familjet e viktimave ta realizojnë të drejtën e tyre në drejtësi. Mirë po, rritja e numrit të proceseve gjyqësore do të ishte pozitive edhe tek e fundit në numrin e caktuar të viktimave do ta shihnim drejtësinë.
Ndërkohë, Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi vlerëson se thotë që me letrat e tij në një farë mënyre ka bërë ndërhyrje në sistemin e drejtësisë. Sipas tij, liderët politik të Kosovës nuk kanë ndërmarr asnjë hap për forcimin e sistemit të drejtësisë këto vite të fundit dhe tani edhe thirrjet e tyre, siç ishte rasti me presidentin, mund të duken si jo të sinqerta.
Për 17 vite nuk kanë bërë asgjë për të forcuar sistemin e drejtësisë në Kosovë, për të ngritur kapacitetet në prokurorinë e gjykatës, në që pastaj këto institucione që janë thirrura me legj të kryejnë funksionet e tyre konstitutive dhe legjore. Andaj që është më shumë e shumë si përpjekje, po jo si një vullnet që është i sinqert apo që me vërtetë kanë interes për të zbardhur këto raste.
Zbardhja e krimeve që kanë ndodhur gjatë periudhës së luftës pritet të jetë një nga qëllimet kryesore edhe të gjykatës speciale apo dhomave të specializuara që janë krijuar për hetimin e krimeve të supozuara të pjesëtarëve të ushtrisë gjyrimtare të Kosovës ndaj civilëve serb. Por rastet e cekura në letrat e Thaçit sipas Bekim Blakajt nuk janë të njëjtat me ato që pritet të trajtojë gjykata speciale.
Mendoj se shumica e krimeve që janë potencuar në letrat që i ka dërguar presidenti tek prokuroria e shtetit nuk janë me mandatin e dhomës specializuar e cila është krijuar edhe pritet së shteti që të fillojë me procese gjyqësore. Kështu që mendoj që nuk është një lloj overlapping që i thonë. Mendoj që gjyqësori vendor megjithatë nuk guxon në asnjë mënyrë të bazohet në punën e një gjykate e cila e vlashtoshte përkohshme.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi u ka drejtuar 4 letra zyrës së prokurorit të shtetit dhe këshillit prokurorial të Kosovës, përmes të cilave ai kërkon angazhimin e tyre për zbardhjen e krimeve gjatë kohës së luftës dhe asaj të pasluftës. Thaçi ka thënë se arsyeja e dërgimit të letrave në adresë të institucioneve të drejtësisë ka si qëllim kryesor inkurajimin e tyre që të adresojnë shumë raste të cilat i shqetësojnë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës me vite. Rastet që përmenden në letrat e Thaçit ndërlidhen me krime të kryera si ndaj shqiptarëve, ashtu edhe serbëve dhe komuniteteve tjera në Kosovë. Zyra e prokurorit të shtetit ka konfirmuar tashmë se i ka pranuar letrat dhe zhvilluar se po punohet që rastet të marrin trajtimin e duhur nga ana e organeve të drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Miratimi i ligjit për investime strategjike do të eliminoj vështirësitë e deritanishme procedurale për investitorët e huaj, por zbatimi i tij do të ketë efekt vetëm nëse ka transparencë dhe zbatim të ligjit, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe shoqërisë civile. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Miratimi i ligjit për investime strategjike nga Kuvendi i Kosovës konsiderohet se do të lehtësoj procedurat dhe do të rris interesimin e investitorëve të huaj në Kosovë, thonë zyrtarë të qeverisë. Përderisa përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë të domosdoshëm, por tërheqin vërejtjen për rrezikun e rritjes së nivelit të korrupsionit gjatë zbatimit të tij. Qëllimi kryesor i këtij ligji është eliminimi barrierave, procedurave burokratike, penguese të drejtashme, procedurave të stërgjatura e deri tek rritja transparencës për realizimin e investimeve të huaja në Republikën e Kosovës. Ai mundëson qeverisë që të negociojë drejt për drejt me investitorët e huaj, por edhe ata vendor. Njëkohësisht thuhet se ofron kushte të barabarta në aspektin e tërheqjes së investitorëve të huaj në krasim me vendet fqinje dhe vendet e rajonit. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gërgjaliu, e cilëson atë si një lishtë domosdoshëm për rritjen e nivelit të investimeve të huaja. Por sipas tij, që ky lishtë zbatohet suksesshëm, duhet të ketë angazhim për fuqizimin e sundimit të rendit dhe ligjit.
Por është obligim institucional që kur do të flet me anën dhe me investorët huaj, faktin ketë transparencë dhe ketë një dialog të mirë fillë që të mos përturiten rastet dhe dyshimet nga e kaluara.
Ligjet e tilla në shtetet e rajonit kanë nxitur reagime, thuhet në një analizë që ka zhvilluar Instituti për Studime të Avancuara GAP. Berat Thaçi, analisti politikave në këtë institut, thot për Radio në Evropa e Lirë se ligji krijon shumë lehtësime dhe mund të nxjesë investime pasi eliminon problemet. Megjithatë, sipas tij, ekziston rreziku pasi që qeveria merr shumë kompetenca duke mos u nënshtruar asnjë kontrolli të jashtëm. Rrjedhimisht vijon ai rritet edhe mundësia për korrupsion,
duke marrë parasysh se ligji sjell një diskrecion më të madh në qeverinë e Kosovës për dhënjën në shfrytëzim të pronave të paloqshme që janë të pronësie Kosovës, dhe duke marrë parasysh edhe një faktor tjetër që Kosova ka sundim të dobët të ligjit, ligji si i tillë do të paraqet rreziqe më të mëdha asaj përket aferave korruptive.
Por ministri i Tregtisë dhe Industrisë Hykmet Bajrami në një konferencë për media pas miratimit të ligjit nga Kuvendi i Kosovës ka thënë se me këtë ligj rritet transparenca.
Faktikisht këtu rritet transparenca për dhënien e asetëve në shfrytëzim, për shkak se janë dy mundësi. Njëra mundësi është që qeveria e Republikës së Kosovës të përgatisë një listë të projekteve me të cilat ajo mund të ju qaset investitorëve dhe kompanive serioze.
Përveç aspekteve të zbatimit, ngjashëm me ligjin për tërheqjen dhe ligji për investime strategjike, po kundërshtohen nga përfaqësuesit politik të serbëve të Kosovës. Kryetarët e katër komunave veriore të Kosovës kanë kundërshtuar miratimin e këtij ligji dhe janë zotuar se ai nuk do të mund zbatohet në këto komuna, nga se sipas tyre nuk është harmonizuar me autoritetet lokale. Por njohës të fushave të ekonomisë pohojnë se ligji duhet të zbatohet në gjithë territorin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet e rendit thonë se prej hyrjes në fuqi të ligjit të ri për trafikun kanë rënë për 13% numri aksidenteve me fatalitet krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Ekspertë të komunikacionit ndërkaq kanë theksuar se trafiku në Kosovë duket më ndryshe prej hyrjes në fuqi të ligjit, pasi qytetarët tashmë kanë vetëdije më të lartë për sjelljet dhe veprimet e tyre në rrugë. Raporti Ariana Kasapollit.
Zbatimi i ligjit të ri për komunikacionin vlerësohet se po tregon efektet e para. Si rezultati më i rëndësishëm potencohet se në muajin e fundit ka rënë numri i aksidenteve me fatalitet dhe me lëndime trupore. Kështu thonë autoritetet e rendit, sipas të cilve periudha e njëjtë këtij viti krahasuar me atë të vitit të kaluar shënon ulje për 13% nëse krahasohet numri i aksidenteve. Ndryshe nga 27 shtatori i këtij viti ka hyrë në fuqi ligji i ri për rregullat e trafikut rrugor, përmes të cilit janë përcaktuar rregulla të reja për shofer, këmpësor dhe për pjesëmarrës tjerë në trafik. Milajim Fejzullahu nga një siti për trafik në policinë e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se përpos aksidenteve me fatalitet dhe lëndime trupore, ka rënë dukshëm edhe numri i gjobave. Sipas tij, shoferët po tregojnë një vetëdijsim më të lartë lidhur me respektimin e rregullave në komunikacion.
Është më rëndësi çka që kemi rënë të aksidenteve me pasojë fatale, e ka arrit atë që është kërkuar ky ligj. Është shumë rëndësi çka që edhe numri i gjobave këto ditëve që shtron. Kemi shumë pak kundërvajtës. Do të thotë respektohen shenjat, respektohen shpejtësia.
Muhamet Krasniqi, ekspert për çështje të komunikacionit nga Kolegji i Shkencave të Aplikuara Teknike Tempulli, tha për Radio Evropa e Lirë se shoferët por edhe këmbësorët janë vetësuar shumë sa i përket kulturës në komunikacion.
Tash e sa ditë rrjedha trafiku në Republikë duket më ndryshe, kemi një trafik më të qetë, më normal dhe shpresoj se tashmë ngasit kanë një vedi dhe përgjegjësi më të lartë për sjelljet dhe veprimet e tyre në rrugë. Dhe ky trend pozitiv respektimi të ligjit do të vazhdojë gjithmonë sepse kështu ishte edhe në muajt e parë kur hyri në fuqi ligji paraprak për sigurinë në komunikacion rrugor, kur kishim atë botë edhe përgjysmën të numrit të gati përgjysmën të numrit të aksidenteve në rrugë.
Ndryshe në Kosovë janë mbi 300.000 makina të regjistruara, nga të cilat vetëm në Prishtinë afro 100.000 në një infrastrukturë rrugore që, siç thon ekspertë të fushës, nuk mund ta mbajë këtë kapacitet, por mekanizmat e sigurisë thonë se me ligjin e ri, përveç shqiptimit të pikëve negative, dënimet për shkelësit e rregullave të trafikut do të sillen nga 300 deri në 900 euro dhe në raste të caktuara edhe me marrjen e patent shoferit. Qytetarët mendojnë se dënimet janë të larta dhe në shpërputhje me standardin jetësor. Majlinda Maloku, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Përgjithsisht, domethënë për gabimet që bëhet, nëse jash ajo 900 euro është shumë shtrenjtë. Është shtrajtë, pri standardit tonë jetësor, është shtrajtë.
Në anën tjetër, Muhamet Krasniqi thotë se ndonë se në qmim dënimet janë të larta, ato nuk krahasohen me jetën e njeriut.
Varësisht, mirë po, unë mendoj prapë se mbi të gjitha këto dënime dhe më shtrajtë dhe është ratë jetë e njeriut, dërsa si kurse të mbi jetaj, do me thonë, se cili për i aksidentuar, ajo do tjetë në gjendje të paguj se cilën kostët të qmimit e cila e cila është e përcaktuar për veprimin ligjor cilin dhe qek, apo kundërvajtën cilin e ka bërë.
Sidoqoftë, të paktën 50 persona kanë vdekur dhe 10 të tjerë janë lënduar në aksident trafiku në gjysmën e parë të vitit, flasin shifrat zyrtare të policisë së Kosovës, ndërkohë që një numër aksidentesh janë shënuar posaçërisht në periudhën e verës. Autoritetet e rendit thonë se vetëm gjatë vitit 2016 janë shqiptuar 2728 tiketa me gjobë, por shkeljet e rregullave në trafik dhe te i kalimi shpejtësisë janë shëndruar në tragjedi për shumë familje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Parlamenti i Maqedonisë ka njoftuar se më 17 tetor në rendin e ditës do të jetë shpërndarja e kuvendit me njerë pas pikës për miratimin në bugjetit për vitin 2017. Partia në opozitë, Lidhja Socialdemokrate, ka kërkuar që parlamentit të shpërndahet sa më shpejt në mënyrë që të mundësohet mbajtja e zgjedhjeve më 11 dhjetor. Por partia në pushtet, VMRO-DPMNE, ka thënë se paraprakisht duhet të votohet bugjeti më pas të bëhet shpërndarja e parlamentit. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ka kërkuar në mbajtje në një mbledhje të jashtëzakonshme të parlamentit të Maqedonisë për të shqyrtuar me urgjencë shpërbërjen e kuvendit, me këtë dhe betonimin e datës për mbajtjen e zgjidhjeve me 11 djetor. Ashtu si që arritën ujdi lideret e 4 partive kryesore politike me 31 gusht të njohur si marveshje e përgjinas.
Kako delot politiçkit e parti, на договорот од пржино, ние пратениците сме должни да покажеме дека остануваме на договорените позиции.
Një pjesë e partive politike, në shkruese të marveshjes së përgjinos, ne deputeti jemi të obliguar të dëshmojmë se respektojmë marveshjen për të garantuar zgjidhjen e krizës politike me këtë dhe për të mundësuar jetë më të mirë për qytetarët. Çdo përpjekje për shtyrjen e parlamentit të kuvendit të Maqedonisë nga ana e shumicës përbërë nga VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, do të jetë dëshmi shtesë se qeveria e Nikola Gruevskit dëshiron të ikë nga zgjedhjet e 10 dhjetorit, ka theksuar kryetari i grupit parlamentar nga Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë Goran Shugarevski, duke e nënvizuar se këtë kërkesë e kanë dorëzuar dhe deri te kryetari i parlamentit të Maqedonisë. Kërkesë për shpërbërjen e parlamentit të Maqedonisë ka dorëzuar dhe kryetari i Lidhjes Demokratike të Maqedonisë, parti kjo e vogël maqedonase e cila participon në qeverinë e Maqedonisë.
Ova kriza në Republikën Maqedonia predolgo traje.
Kriza politike në Maqedoni është stërgjatur dhe po i shkatëron perspektiva dhe zhvillimin e vendit, ka nënvizuar kryetari i Lidhjes Demokratike Pavle Trajanov. Përderisa partia më e madhe maqedonase në pushtet, VMRO DPMN, ish kryeministrit Nikola Gruevski përmes një komunikate me shkrim, i ka bërë thirrje kryetarit të parlamentit që një herë të thirrë mbledhje urgjente ku do duhet të marrë vizë buxheti për vitin 2017, i cili ka hyrë në procedurë parlamentare më herët se vitet e tjera për shkak të zgjedhjeve më 11 dhjetor. Duke komentuar këtë qëndrim të VMRO DPMN që me çdo kusht një herë të miratohet buxheti për vitin 2017 dhe më pas të shpërbëhet parlamenti, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se partitë në pushtet dëshirojnë të miratojnë një buxhet i cili do t'u sjellë poena politik gjatë procesit zgjedhor.
Si e ja e vetme, sepse insistohet në sjelljen e buxhetit para se të bëhet shpërbërja e parlamentit, është shumë e thjeshtë, sepse ky buxhet është shumë të thjeshtë, por veçanërisht i këtij viti do paraqitet një ndër push betejat ku më së tepërmi do përdoret dhe si të përdoret të përdoret gjatë këtë zgjedhore, duke promovuar me pompozitet të gjitha themi projektet kapitale kushtimisht tëm që janë paraparë për të realizuar me këtë buxhet.
Tekson Arben Halili, njohës i çështjeve ekonomike, për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Karikaturisti serb Dušan Petričić beson se është larguar nga puna për shkak se ka kritikuar kryeministrin serb Aleksandar Vučić. Pas largimit nga gazeta Serbe Politika, në një deklaratë të zyrës së Vučićit, ishte thënë se karikaturisti do të duhet të lejohet të punoj dhe me njëherë udhëheqësit e gazetës Politika kanë thënë se Petričić mund të rikthehet në punë. Më shumë detaje në raportin që pason. Nuk është e lehtë të jesh karikaturist politik në Serbi. Rrezikun e kësaj pune më së miri e dëshmon rasti i Dušan Petričić, njëri prej karikaturistëve më të mirë të këtij vendi, puna e të cilit është shfaqur edhe në gazetat The New York Times, The Wall Street Journal dhe Toronto Star. Më 30 shtator, Petričićit ju shkëput kontrata me gazetën kryesore Serbe Politika. Ai kishte punuar në këtë gazetë për 7 vjet dhe puna e tij ishte shfaqur në faqen e parë të gazetës të edicionit të së dielës. Së fundmi, kryeministri serb Aleksandar Vučić ka qenë subjekti satirës së Petričićit dhe ai fuqishëm beson se ky është burimi i problemeve të tij. Në një intervistë për radion Evropa e Lirë, Petričić ka thënë se beson që vendimi për ta larguar nga puna ka ardhur nga lart, nga vetë kryeministri. Nuk kam prova për këtë gjë, por jam i bindur se kryeredaktori Politikas ka pranuar telefonata ose nga Vučić ose nga njerëzit e tij. E di se ata që sa ko kanë qenë të zemëruar me faktin se karikaturat janë publikuar, ka thënë ai, duke ju referuar karikaturave që satirizojnë Vučićin. Petričić ka thënë se largimi i tij nga puna mund të jetë iniciuar nga redaktori i gazetës Žarko Rakić, i cili sipas tij është mbështetës i Partisë Progresive Serbe të Vučićit. Ditën e ardhshme, në një përgjigje dërguar një media serbe, zyra e Vučićit ka thënë se kanë mësuar për shkarkimin e Petričićit përmes medjave. Zyra e Vučićit ka thënë se mendimi i kryeministrit serb ishte që Petričić duhet të lejohet të vazhdojë të publikojë punën e tij, sepse edhe pse duken ofenduese, karikaturat e tij janë nxitje për kryeministrin. Ka të dhëna për forcimin e demokracisë serbe dhe kjo dëshmon se edhe ata që mbajnë neveri të fortë ndaj qeverisë dhe shfaqin urrejtje personale ndaj kryeministrit, duhet u jepet hapësirë që të punojnë ashtu si që kanë bërë deri më tani thuhet në përgjigjen e zyrës së Vučićit. Pothuajse më njëherë pas kësaj deklarate se politika mund të vazhdojë të publikojë punën e Petričićit, redaktori i kësaj gazete Rakić ka njoftuar se karikaturisti mund të rikthehet në punë. Ky ndryshim i menjëhershëm i vendimit nuk ka bërë asgjë për të zbutur dyshimet se vendimi për largimin e karikaturistit Petričić kishte qenë i motivuar politikisht. Askush nuk ishte befasuar me vendimin e gazetës për ta rikthyer në punë sesa vet Petričići, por ai ka thënë menjëherë se fati i tij nuk vendoset nga redaktorët e gazetës ose nga kryeministri. Karikaturisti serb ka pranuar ofertën e revistës së përjashtme Beogradase Nin. Puna e karikaturistit është të kritikoj dhe të bëj satir për ata që janë në pushtet. Karikaturisti asnjëherë nuk është shumë i ashpër. Ashpërsia e karikaturës matet me sjelljen e pahishme të qeverisë, ka thënë Petričić.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pret që raportet e koalicionit qeverisës me listën sërbe të cilat u ngrin pas miratimit të ligjit për Trepçën të kthehen në suazat të funksionimit normal. Gjatë vizitës që i bëri njërës prej kompanive teknologjike që operojnë në Kosovë, Mustafa tha se nuk pret që të vazhdojë ngrirja në koalicionin qeverisës. Nuk dua të them se do të ndodhë shkrirja, sepse askush nuk ka llogari që të ngri këtë situatë, ka thënë Mustafa. Lista sërbe ka kumtuar vendimin për ngrirjen e raporteve me qeverinë dhe kuvendin e Kosovës pas miratimit të ligjit për Trepçën. Kuvendi i Kosovës ka miratuar një rezolut me të cilën kërkohet lirimi me njëhershëm i drejtorit rajonal të policisë në Athaqi, cili po mbahet nën masën e arrestit në Serbi. Në kuvend u paraqitën dy rezoluta, një e propozuar nga PDK, LDK dhe 6+ dhe një nga partitë opozitare shqiptare. Deputetët miratuan rezolutën e partive në pushtet që përveç lirimit të mënjarshëm të zotit Thaçi kërkon që Bashkimi Evropian përmes mekanizmave të saj detyrues të ndërhyjë qeveria e Serbisë për këtë çështje. Po ashtu aty kërkohet që qeveria t'ia bëjë medije BE-së veprimet e tilla të Serbisë karshi institucioneve dhe qytetarëve të Kosovës rrezikojnë përmirësimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Deputetët e listës sërbe në kuvendin e Kosovës të ejnëtën më 13 tetor pritet të dorëzojnë në gjykatën kushtetuese të Kosovës kërkesën për shqyrtimin e ligjshmërisë miratimit të ligjit për Trepçën nga ana e legislativit. Lajmin e ka konfirmuar për Radio në Evropa e Lirë Slavko Simic, kryetari listës sërbe, i cili njëherësh është edhe deputet në kuvendin e Kosovës. Të ejnëtën do ta dorëzojmë në gjykatën kushtetuese kërkesën tonë për shqyrtimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për Trepçën, ka thënë Simic. Ai ka shtuar se deputetët e listës sërbe janë duke e përgatitur edhe kërkesën tjetër për ta dërguar për shqyrtim në gjykatën kushtetuese lidhur me ligjshmërinë e miratimit të ligjit për investime strategjike, i cili po ashtu është miratuar nga kuvendi i Kosovës. Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić tha sot në Shën Petersburg se marrëdhëniet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës aktualisht janë në nivelin më të ulët, duke vlerësuar se është qëllim i qartë i përfaqësuesve të BE-së që të ndihmojnë shqiptarët të marrin pavarësinë. Aktualisht jemi në nivelin më të ulët të marrëdhënieve sepse filloi sulmi i administratës së Prishtinës mbi pasurinë tonë në Kosovë. Edhe kjo mund të zgjidhet me marrëveshje, por mund të përfundojë edhe shumë më keq sepse ne jemi të gatshëm që të përgjigjemi me çdo kusht. Ashtu si sillen shqiptarët në të ardhmen, ne do të përgjigjemi dhe të mos llogarisin se mund të luajnë me ne apo se prap dikush do të na bombardojë, tha Nikolić. Moska ka njoftuar se ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov do të takohet me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry më 16 tetor në Zvicër për të diskutuar për konfliktin në Siri. Ky takim do të jetë i pari në mes të zyrtarëve të dyja shteteve, prej se Washingtonin dhe preu kontaktet bilaterale diplomatike me Moskën këtë muaj, pas kolapsimit të marrëveshjes armpushimit në Siri. Ministria jashtme ruse ka thënë se Lavrov dhe Kerry do të takohen në qytetin e Lozanës me qëllim që të krijojnë kushte për zgjidhjen e krizës siriane, së bashku me diplomatët e vendeve kyçe të rajonit. Fushata e kandidates demokrate për presidente amerikane Hillary Clinton tha se agjencia FBI po zhvillon hetime nëse Rusia ka dorë në depërtimin dhe rrjedhjen e emailave të një këshilltari të lartë gjatë javës së kaluar. Kryesuesi i fushatës John Podesta ka thënë brëm se ka mësuar për hetime gjatë fundjavës kur ishte kontaktuar nga FBI-a për sulmet në emailat e tij, disa prej të cilëve janë publikuar nga faqja në internet WikiLeaks më 7 tetor. Podesta tha se i është thënë se ato janë të përfshira në hetimin që po zhvillohet lidhur me sulmet kibernetike kundër organizatave të Partisë Demokratike nga inteligjenca e Rusisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Programet në gjuhën shqipe të radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:21. Unë ju falenderoj për vëmendjen, miru të gjofshim.